Jules Verne. Խորհրդավոր կղզին. Մաս 3-րդ. Կղզու գաղտնիքը. Գլուխ առաջին. Կորուստ թեփրկություն. Կանչում են Այրտոնին. Կարևոր խորհրդակցություն. Դունկանը չէ. Կասկածելի նավ. Թնդանոթի կրակոց. Նավը խարիսխ է գցում. Գիշերը վրա է հասնում։ Այն օրվանից, երբ խորտակված օդապարիկից նավաբեկյալներն ընկել էին Լինքոլնի կղզին, դա առաջին նավն էր, որ երևում էր կղզու մոտերքում, մշտապես ամայի ծովի վրա։ Բայց կմոտենա արդյոք նավը ափին, թե կանցնի կգնա։ Պետք էր համբերել, որովհետև մի քանի ժամից հետո միայն կարելի կլիներ ստանալ այդ հարցի պատասխանը։ Սայրես Սմիթն ու Հերբերտը կանչեցին Գեդեոն Սպիլետին, Նաբին ու Պենկրոֆին և հայտնեցին նրանց այդ նորությունը։ Պենկրոֆն առավ հեռադիտակը, զննեց հորիզոնը և սկսեց ուշադրությամբ դիտել հեռվում հազիվ նշմարվող մի կետ։ «Այ քեզ անսպասելի բան», գոչեց նավորդը։ «Իսկապես որ նավ է»։ Որքան էլ այդ տարօրինակ թվա, պետք է ասել, որ նավորդի այդ խոսքերը ուրախություն չէին արտահայտում։ «Կղզուն հոչի մոտենում», հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Առայժմ հաստատ ոչինչ չի կարելի ասել», պատասխանեց նավորդը։ «Հեռու հորիզոնի վրա երևում են միայն նավի կայմերը, բայց ոչ իրանը»։ «Ինչ անենք», հարցրեց Հերբերտը։ «Սպասենք», կարճ պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ Բավական երկար ժամանակ գաղութականները լուռ նստած էին խորասոզված իրենց մտքերի մեջ։ Դժվար չի լինի հասկանալ, թե ինչպիսի հուզմունք ու տագնապ էր տիրել նրանց սրտին և ինչպիսի հույսեր արթնացրել նրանց մեջ այդ դեպքը, որ ամենալուրջն էր Լինքոլնի կղզում պատահած բոլոր դեպքերից։ Գաղութականներն այն վիճակում չէին, ինչ վիճակում լինում են այն դժբախտները, որոնք նավաբեկությունից հետո ընկնելով մի ամայի կղզի մեծամեծ ճիքեր են թափում ամուլ բնությունից փշրանքներ կորզելու համար և հազիվ են կարողանում պահպանել իրենց թշվառ գոյությունը։ Բնական է, որ այդպիսինները ամբողջ հոգով պիտի ձգտեն նորից վերադառնալու մի մարդաբնակ երկիր։ Իսկ գալով Պենկրոֆին ու Նաբին պիտի ասել, որ նրանք զգում էին իրենց միանգամայն հարուստ ու երջանիկ Լինքոլնի կղզում և մեծ ափսոսանքով կհեռանային այնտեղից։ Նրանք սիրում էին այդ կղզին, ուր այնքան ջանք ու աշխատանք էին թափել և վերջի վերջո կապվել էին նրա հետ սիրով։ Առհասարակ բոլոր գաղութականները սիրում էին այն յուրատեսակ կյանքը, որ նրանք վարում էին այդ կղզում, և այն ամենը, ինչ որ ստեղծել էին նրանք իրենց աշխատանքի, եռանդի և գիտության շնորհիվ։ Սակայն այդ նավի երևալը մի փափագելի պատահար էր նրանց համար, և ով գիտե, գուցե դա իրենց հայրենիքի մի լողացող կտորն է, որ լուրեր է բերում հեռավոր հայրենիքից, գուցե և իրենց հայրենակիցներից մարդիկ լինեն այնտեղ։ Եվ այս մտքերը խորապես հուզում էին բոլոր գաղութականներին։ Պենկրոֆը շուտ-շուտ վերցնում էր հեռադիտակը և դիտում հեռու հորիզոնը։ Նավն այժմ գտնվում էր կղզու արևելյան կողմում մոտավորապես 20 մղոն հեռու։ Գաղութականներն առայժմ նշանախոսության ոչ մի միջոց չունեին իմաց տալու նավին։ Ոչ դրոշակ կերև առ այդտեղից, ոչ կրակ, ոչ էլ հրացանի ձայնը կլսվեր։ Կասկածից դուրս էր, որ նավում գտնվողները տեսնում էին կղզու վրա բարձրացող Ֆրանկլինի լեռան կոնաձև գագաթը, բայց կեզերի արդյոք նավը կղզուն։ Գուցե նա պատահմամբ է ընկել խաղաղ օվկիանոսի այս մասը, որտեղ քարտեզներում նշանակված է միայն Տաբոր կղզին, որ նույնպես հեռու մի կողմ է ընկած այն ուղիներից, որոնցով անցնում են նավերը Պոլինեզյան արշիպելակ, Նոր Զելանդիա և Հարավային Ամերիկա գնալու համար։ Այն հարցին, թե ինչու պիտի այդ նավը այս կողմերը գար, անսպասելի կերպով պատասխանեց Հերբերտը։ «Կարելի է դա Դունկանն է», ասաց պատանին։ «Ինչպես հայտնի է, Դունկանը Լորդ Գլենարվանի զբոսանավն է, որ ցամաք էր իջեցրել Այրտոնին Տաբոր կղզում և խոստացել երբևիցե նորից վերադառնալ և նրան այնտեղից տանել։ Տաբոր կղզին այնքան մոտ էր Լինքոլնին, որ առաջին կղզին ուղևորվող նավը կարող էր երկրորդի մոտով անցնել։ «Պետք է անմիջապես կանչել Այրտոնին», ասաց Սայրը Սմիթը։ «Միայն նա կարող է մեզ ասել, այդ նավը Դունկանն է, թե ոչ»։ Բոլորը համաձայնեցին ինժեների հետ, և Գեդեոն Սպիլետը մոտենալով հեռագրական ապարատին հեռագրեց. «Եկեք որքան կարելի է շուտ»։ Մի քանի վայրկյանից հետո ստացվեց պատասխանը. «Գալիս եմ»։ Մինչև այդ տոնի գալը, գաղութականները հեռադիտակով շարունակ նայում էին նավին։ «Եթե դա Դունկանն է», ասաց Հերբերտը, «այդ տոնն անպատճառ կճանաչի, նա երկար ճամփորդել է այդ զբոսանավով»։ «Ինչքան նա պետք է հուզվի, երբ տեսնի, որ Դունկանն է», ասաց Պենկրոֆը։ «Եվ նա միանգամայն արժանի է այժմ Դունկան նավը մտնելու», ասաց ինժիները։ «Ինչ լավ կլինի, որ այդ նավը իսկապես Լորդ Գլենարվանի զբոսանավը լինի. Որևէ ուրիշ նավ ինձ համար կասկածելի կլինի, որովհետև ծովահենները սովորաբար այս կողմերում են թաքնվում»։ «Այն ժամանակ մենք կպաշտպանվենք», բացականչեց Հերբերտը։ «Անշուշտ զավակս», ժպտալով պատասխանեց ինժիները, «բայց ավելի լավ կլինի, որ ամենևին կարիք չլինի պաշտպանվելու»։ «Կարելի է գործն այնքան էլ վատ չէ, Սայրես», ասաց լրագրողը։ «Չէ՞ որ Լինքոլնի կղզին նշանակված չէ քարտեզներում. Հենց այդ հանգամանքը միայն կարող էր ստիպել մոտով անցնող մի նավի փոքրինչ շեղվել ճանապարից անծանոթ մի ցամաք տեսնելու համար»։ «Անշուշտ», համաձայնեց Պենկրոֆը։ «Ես էլ այդպես եմ կարծում», պատասխանեց ինժիները։ «Որքան ինձ հայտնի է, նավապետները նույնիսկ պարտավոր են զննել պատահած անծանոթ ցամաքները»։ «Ուրեմն ի՞նչ անենք մենք, երբ նավը խարիսխ գցի կղզուց մի քանի կաբելտոն հեռավորությամբ»,  հարցրեց Պենկրոֆը։ Նավորդի հարցը միաժամանակ մնաց անպատասխան, սակայն մի փոքր մտածելուց հետո Սայրես Սմիթը պատասխանեց իրեն հատուկ հանդարտ եղանակով. «Այ թե ինչ կանենք մենք այն ժամանակ, սիրելի բարեկամներ, մենք բանակցություններ կսկսենք նավապետի հետ և կխնդրենք մեզ վերցնել նավ», նախորոք հայտարարելով այս կղզին Միացյալ Նահանգների սեփականություն։ «Այնուհետև մենք նորից կվերադառնանք այստեղ, առնելով մեզ հետ նրանց, ովքեր կցանկանան հաստատվել այստեղ որպես գաղութականներ. մեր կղզին կդառնա նավերի համար մի հարմար կայան խաղաղ օվկիանոսի այս մասում»։ «Ուրա», աղաղակեց Պենկրոֆը։ «Մենք հիանալի պարգև կմատուցենք Միացյալ Նահանգներին. իսկապես, մենք արդեն կատարյալ գաղութ ենք դարձրել այս ամայի կղզին. Նրա բոլոր մասերին անուններ ենք դրել. ունենք նավահանգիստ, ճանապարհներ ենք անցկացրել, հեռագիր ենք անցկացրել, կառուցել ենք նավաշինարան, գործարան, հողմաղած, կամուրջներ»։ «Կառավարությանը մի բան միայն կմնա անելու, նշանակել կղզին քարտեզի վրա»։ «Իսկ եթե պատահի, որ մեր բացակայության ժամանակ մեկ ուրիշը տեր դառնա այս կղզուն»,  հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Գլուխները քարով կտան», գոչեց նավորդը։ «Եթե այդպես է, ավելի լավ է մենք ամենևին չհեռանանք այստեղից. մնանք այստեղ և պաշտպանենք մեր կղզին. երաշխավորում եմ, որ կղզին ոչ ոք չի կարող իմ ձեռքից խլել այնպես, ինչպես կորած մոլորած մեկի գրպանից հանում են ժամացույցը»։ Մի ժամ էլ անցավ, և դարձյալ անկարելի եղավ որոշել դեպի կղզինը լողում նավը, թե անցնում է նրա մոտով։ Բայց նկատելի էր, որ նա ավելի է մոտեցել. ծովը հանդարտ էր, և հիմք չկար կարծելու, որ սիրտ չեն անի մոտենալ կղզուն, վախենալով, որ նավը կընդհարվի ծովափնյա ժայռերին և կխորտակվի։ Ժամը մոտ չորսին կեսօրից հետո եկավ Այրտոնը։ Սայրես Սմիթ, ինչպես միշտ, սեղմեց նրա ձեռքը և ապա մոտեցնելով նրան պատուհանին ասաց. «Մենք ձեզ կանչել ենք մի շատ կարևոր գործով, Այրտոն. կղզու դիմաց մի նավ է երևում»։ Այրտոնը գունատվեց ու ցնցվեց։ Պատուհանից դուրս նայելով նա աչքերը հառած դիտում էր հեռու հորիզոնը, բայց ոչինչ չէր տեսնում։ «Վերցրեք հեռադիտակը, Այրտոն, և նայեցեք», ասաց նրան Գեդեոն Սպիլետը։ «Շատ հավանական է, որ դա հենց Դունկանը լինի, որ եկել է ձեր ետևից»։
«Դունկանը? Եվ այդպես շուտ»։
Այս խոսքերը կարծես ակամայից դուրս թռան նրա բերանից, և նա գլուխը կախ գցեց։ «Միթե 12 տարի մենակ մնալը անմարդաբնակ կղզում բավական չէր, որ նա քավեր իր մեղքերը. միթե նա ինքը չէր ներում իրեն իր գործած հանցանքները և կարծում էր, որ ուրիշները նույնպես չեն ներում»։ «Ոչ», պատասխանեց նա առանց գլուխը վերբարձրացնելու, «դա չի կարող Դունկանը լինել»։ «Լավ նայեցեք, Այրտոն», ասաց ինժիները, Մենք պետք է առաջուց իմանանք դա Դունկանն է թե ոչ, որպեսզի ձեռք առնենք հարկավոր միջոցները։ Այրտոնը նորից ձեռքն առավ հեռադիտակը և դիտում էր ցույց տված ուղությամբ։ Մի քանի րոպե հորիզոնը լուռ դիտելուց հետո ասաց. «Այո, հեռվում երևում է մինավ, բայց կասկածում եմ, որ դա Դունկանը լինի»։ «Ինչու եք այդպես կարծում»,  հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Որովհետև Դունկանը շոգեշարժ զբոսանավ է, իսկ ես ծխի նշույլ չեմ տեսնում, ոչ նավի վերևը, ոչ էլ նավի հետևից»։ «Բայց կարելի է նա այժմ լողում է միայն առագաստների օգնությամբ»,  ասաց Պենկրոֆը։ «Քամին համընթաց է, շատ հավանական է, որ տնտեսում են քարածուխը, հեռու գտնվելով մարդաբնակ երկրներից»։ «Կարելի է ճիշտ է ձեր ասածը, Պենկրոֆ», պատասխանեց Այրտոնը, «և զբոսանավը հնոցներում կրակը հանգցրած է լողում այժմ»։ «Սպասենք, մինչև նավը բոլորովին մոտենա ափին, այն ժամանակ հարցը վերջնականապես կպարզվի»։ Այս ասելուց հետո Այրտոնը գնաց նստեց աթոռակի վրա սենյակի մյուս ծայրում, ձեռքերը կրծքին խաչած։ Գաղութականները զանազան կարծիքներ էին հայտնում նավի մասին, բայց Այրտոնը չէր մասնակցում նրանց խոսակցությանը։ Բոլորն այն աստիճան հուզված էին, որ ոչ ոք չէր մտածում այլևս ընթացիկ աշխատանքների մասին։ Գեդեոն Սպիլետն ու Պենկրոֆը առանձնապես շատ էին հուզված։ Նրանք գլուխները կորցրածի պես շարունակ ետ ու առաջ էին գնում սենյակի մեջ։ Համեմատաբար ավելի հանգիստ էր Հերբերտը, բայց նրան էլ տանջում էր հետաքրքրությունը։ Միայն նաբն էր կատարելապես հանգիստ և հավատացած էր, որ իր տերը ամեն ինչ կկարգադրի լավագույն կերպով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինժիներին, նա լուռ նստած էր խորասուզված իր մտքերի մեջ։ Նա իր սրտի խորքում ավելի վախենում էր նավի մոտենալուց, քան ցանկանում էր, որ նա մոտենա։ Իսկ նավը կամաց-կամաց մոտենում էր կղզուն։ Հեռադիտակով կարելի էր արդեն տեսնել, որ այդ նավի կառուցվածքը անգլիական կամ ամերիկյան է, և ոչ մալայական պրաո, որոնցով նավարկում են սովորաբար մալայացի ծովահենները։ Հետևապես պետք էր կարծել, որ զուր էր ինժիների երկյուղը, և նավի ներկայությունը Լինքոլնի կղզու մոտերքում չի խախտի գաղութի անդորությունը։ Երբ նավն ավելի էր մոտեցել, Պենկրոֆը հեռադիտակով դիտեց ուշադրությամբ և հայտնեց, որ դա երկկայմանի առագաստանավ է։ Այժմ պարզ երևում էր, որ նավը լողում է դեպի հարավ արևմուտք։ Նա շուտով պիտի անհայտանար Մագիլ հրվանդանի հետևում, և նավին հետևելու համար պետք էր բարձրանալ Վաշինգտոնի ծովածոցի ժայռերի վրա, որը գտնվում էր օդապարիկի նավահանգստի մոտ։ Արդեն ժամը 5-ն էր, շուտով պիտի մտներ, երբ անկարելի կլինի դիտել նավը։ «Ինչ անենք, երբ վրա հասնի գիշերը»,  հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Պետք է արդյոք խարույկ վառենք, որ նշան տանք նավին մեր մասին»։ Լրագրողի առաջացրած հարցը չափազանց կարևոր էր, և նրա այս կամ այն եղանակով վճռելուց էր կախված գաղութականների հետագա բախտը։ Թեև Սայրը Սմիթը պաշարված էր չարագուշակ նախազգացումներով, բայց կողմնակից էր խարույկով նշան տալուն։ Գիշերը նավը կարող էր անցնել կղզու մոտով ու հեռանալ, բայց թե այնուհետև ուրիշ նավ երբևիցե կգար այդ կողմերը, թե ոչ, հայտնի չէր։ «Այո», ասաց լրագրողը, «ուզենք չուզենք, պետք է իմաց տանք նավի վրա գտնվողներին, որ այս կղզու վրա մարդիկ կան. եթե մենք այժմ չօգտվենք հայրենիք վերադառնալու այդ հնարավորությունից, հետո մենք կզղջանք մինչև մեր կյանքի վերջը»։ Սակայն այն րոպեին, երբ նաբն ու նավորդը պատրաստվում էին դուրս գալ գրանիտե պալատից, տեսան, որ նավը անսպասելի կերպով փոխեց իր ճանապարհը և ուղևորվեց ուղիղ դեպի Միության ծովածոցը։ Այն արագությունը, որով նա մոտենում էր ափին, ցույց էր տալիս, որ նավը շատ արագընթաց է։ Օդապարիկի նավահանգիստը գնալու միտքը թողեցին և խնդրեցին Այրտոնին նորից հեռադիտակով դիտել վերջնականապես որոշելու համար, Դունկանն է արդյոք այդ նավը, թե ոչ։ Պետք է ասել, որ Լորդ Գլենարվանի զբոսանավը ճիշտ այնպիսի նավասարք ուներ, ինչպես այս նավը։ Այժմ Այրտոնի վրա պարտականություն էր դրված իմանալու, կա արդյոք ծխնելույս այդ նավի երկու կայմերի միջև, որ այժմ 10 մղոն հեռու էր գտնվում ափից։ Հորիզոնը լուսավորված էր դեռ մայր մտնող արեգակի ճառագայթներով և նավը շատ լավ էր երևում։ Այս տոնը վար դրեց հեռադիտակը և հաստատապես ասաց. «Սա Դունկանը չէ»։ Հետո ցածր ձայնով ավելացրեց. «Եվ դա չէր էլ կարող Դունկանը լինել»։ Պենկրոֆը նորից հեռադիտակով նայեց նավին։ Այժմ շատ պարզ երևում էր, որ դա երկայմ և առագաստավոր մի նավ է 300-400 տոննա տարողությամբ, գեղեցիկ, լավ սարքավորված և արագընթաց։ Բայց թե ինչ ազգի է պատկանում նա, առայժմ դժվար էր որոշել։ «Նավի առաջակողմում էլ դրոշակ է ծածանվում, բայց դեռ չեմ կարողանում որոշել, թե ինչ գույնի է»,  ավելացրեց Պենկրոֆը։ «Մի կես ժամից հետո ամեն ինչ կիմանանք», ասաց լրագրողը։ «Այժմ այլևս կասկած չկա, որ նավն ուզում է մոտենալ ափին, հետևապես եթե ոչ այսօր, ամենաուշը վաղը մենք կծանոթանանք նրանց հետ»։ «Այնուամենայնիվ», առարկեց Պենկրոֆը, «լավ կլինի, որ մենք առաջուց իմանանք, թե ում հետ գործ ունենք»։ «Ես շատ կուզեի հենց հիմիկվանից իմանալ, թե ինչ գույնի է դրանց դրոշակը»։ Այդ ասելով նավորդը նորից աչքերի մոտեցրեց հեռադիտակը։ Արեգակը մայր էր մտնում, երեկոյան դեմ քամին բոլորովին դադարել էր։ Նավի դրոշակը անշարժ և ծալ-ծալ կախ էր ընկել, այդ պատճառով ավելի դժվար էր այժմ նրա գույնը որոշել։ «Ոչ, դա իհարկե ամերիկական դրոշակ չէ», ասաց Պենկրոֆը։ «Եթե ամերիկական լիներ, նրա կարմիր շերտերը աչքի կընկնեին»։ «Ֆրանսիական էլ չէ»։ «Կարելի է իսպանական է»։ «Ոչ, սա միագույն է»։ «Ինչ երկրի դրոշակներ կարող են պատահել այս կողմի ծովերում»։ «Չիլիական»։ «Բայց նա եռագույն է»։ «Բրազիլական»։ «Նա էլ կանաչ է»։ «Ճապոնական»։ «Նա սև ու կարմիր է»։ «Իսկ այս»… նավորդը վար դրեց հեռադիտակը։ Այժմ այր տոնը մոտեցրեց հեռադիտակը աչքերին։ Այդ միջոցին քամու մի ուժեղ խոսանք պարզեց դրոշակը անհայտ նավի առաջամասում։ «Դրոշակը սև գույն ունի»,  խուլ ձայնով ասաց այր տոնը։ Իսկապես, սև գույնի դրոշակ էր ծածանվում այդ անհայտ նավի առաջակողմում։ Այս հանգամանքը միայն բավական էր, որ գաղութականները կասկածով վերաբերվեին դեպի այդ նավը։ Սայրես Սմիթի նախազգացումները սխալ դուրս չեկան։ «Արդյոք սա ծովահենների մի նավ չէր, որ մրցում է այս ծովերում մալայական պրաոների հետ»։ «Ինչ գործ ունի նա Լինքոլնի կղզու ափերին»։ «Չէին ցանկանում արդյոք նոր եկվորները այս անհայտ կղզին օգտագործել իրենց կողոպտած իրերը թաքցնելու համար»։ Այդ մտքերն էին ահա, որ կայծակի արագությամբ ծակեցին գաղութականների գլխում։ Նրանք այլևս ոչ մի կասկած չունեին նավի սև դրոշակի նշանակության վերաբերմամբ։ Դա անշուշտ ծովահենների դրոշակ էր։ Նույնպիսի դրոշակ պիտի ծածանվեր նաև Դունկանի վրա, եթե փախստական տաժանակիրներին հաջողվեր ձեռք գցել այդ նավը։ Գաղութականներն այլևս իզուր ժամանակ չկորցրին։ «Բարեկամներ», ասաց Սայրես Սմիթը, «կարող է պատահել, որ այդ նավը մտադիր է միայն ծանոթանալ կղզու ափերին, առանց նավակազմից մարդիկ իջեցնելու կղզի»։ «Հիմք կա այդպես կարծելու, այդ պատճառով մենք այնպես պիտի անենք, որ նրանք չիմանան մեր այստեղ լինելը»։ «Նաբ և Այրտոն, դուք գնացեք հողմաղաց և վար իջեցրեք նրա թևերը, որոնք նկատելի են հեռվից»։ «Մենք էլ այնպես կծածկենք գրանիտե պալատի պատուհանները, որ չերևան»։ «Կրակ չպետք է վառել, ծովահենները չպետք է իմանան, որ կղզում մարդիկ կան»։ «Իսկ ինչպես ծածկենք բարեբախտը»,  հարցրեց Հերբերտը։ «Դրա մասին մի մտածեք», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Նա այնպես է պահված օդապարիկի ծովածոցում, որ դժվար կլինի նրան գտնել»։ Ինժիների կարգադրություններն իսկույն կատարվեցին։ Այրտոնն ու Նաբը բարձրացան հեռատեսության սարահարթ և իջեցրին հողմաղացի թևերը։ Միաժամանակ մյուս գաղութականները վազեցին դեպի յակամարի անտառի եզրը և նրանցից յուրաքանչյուրը բերեց մի-մի խտիտ ծառի ճյուղ ու պատատուկ։ Հեռվից դրանք պիտի երևային ժայռի ճեղքվածքներում բնականորեն աճած բույսեր և բոլորովին անտեսանելի դարձնեին գրանիտե պալատի պատուհանները։ Բացի այդ, գաղութականները կարգի բերեցին իրենց զենքերը և այնպես դասավորեցին հրազենները, որ կարելի լինի առանց ժամանակ կորցնելու իսկույն նորից լցնել հրացանները։ Երբ բոլոր պատրաստությունները վերջացրել էին, Սայրես Սմիթը խոսեց մի այնպիսի ձայնով, որ ցույց էր տալիս նրա հուզված լինելը.
«Բարեկամներ, հավատացած եմ, որ դուք կպաշտպանեք Լինքոլնի կղզին, եթե ծովահենները ցանկանան գրավել»։
«Այո, Սայրես», պատասխանեց լրագրողը բոլորի կողմից։ «Մենք կկռվենք մինչև մեր արյան վերջին կաթիլը»։
Ինժեները մեկնեց իր երկու ձեռքը ընկերներին, որոնք հուզված սեղմեցին։ Միայն Այրտոնը մնաց հեռու կանգնած։ Գուցե նա մտածում էր, որ ինքը, որպես նախկին ծովահեն, անարժան է խառնվելու գաղութականներին։ Սայրես Սմիթը գուշակեց, թե ինչ է կատարվում Այրտոնի հոգու մեջ, և մոտենալով նրան ասաց. «Իսկ դուք, Այրտոն, ինչպես պիտի վարվեք»։
«Ես կկատարեմ իմ պարտքը», պատասխանեց նա։ Հետո նա մոտեցավ պատուհանին և նայեց ծառի ճյուղերի արանքից դեպի հեռուն։ Երեկոյան ժամը 7:30 էր։ Արեգակի մայր մտնելուց հետո անցած կլիներ մոտ 20 րոպե։ Մտնում էր։ Նավը շարունակում էր մոտենալ Միության ծովածոցին։ Նա այժմ 8 մղոն ավելի հեռու չէր լինի ափից։ Մտադրություն ունի արդյոք նավը Միության ծովածոցը մտնելու։ Այս էր առաջին հարցը։ «Իսկ եթե մտնի ծովածոցը, այնտեղ խարիսխ կգցի, թե ոչ»։ Այս էլ երկրորդ հարցն էր։ «Կարելի է, նա մտադիր է ափը դիտելուց հետո շարունակել ճանապարհը առանց մարդ հանելու ցամաք»։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանը պիտի ստացվեր մի ժամից հետո, ուրեմն պետք էր համբերել։ Սայրես Սմիթը հասկանում էր, որ ծովահենների Երևան գալով գաղութի գոյությունը մեծ վտանգի էր ենթարկվում։ Այդ էր պատճառը, որ նա ամենից շատ հետաքրքրվում էր այն հարցով, թե քանի հոգի են ծովահենները և ինչպես են նրանք զինված, որովհետև նա համարյա ոչ մի կասկած չուներ, որ գաղութականները զենքը ձեռքներին պիտի պաշտպանեն իրենց կղզին, բայց անհնար էր այդ իմանալ։ Վրա հասավ գիշերը։ Նորալուսնի մահիկն անհայտացավ վերջալույսի վերջին ճառագայթների հետ։ Մութ խավարը ծածկել էր ծովն ու կղզին։ Հորիզոնի վրա դիզված խիտ ամպերը պատել էին երկինքը և չէին թողնում, որ լույսի մի շող անցնի։ Քամին բոլորովին դադարել էր։ Ոչ մի տերև չէր շարժվում ծառերի վրա։ Նավն այժմ չէր երևում։ Նա լողում էր կրակները հանգցրած։ Հայտնի չէր նույնիսկ, մոտենում է արդյոք նա, թե հեռանում է կղզուց։
«Ով գիտի», ասաց Պենկրոֆը, «գուցե վաղն առավոտ այդ անիծված նավի հետքն անգամ կորած լինի»։
Կարծես որպես պատասխան նավորդի այս խոսքերի մի պայծառ լույս երևաց ծովում և անմիջապես գրանիտե պալատում լսվեց թնդանոթի կրակոցի ձայն։ Այդ ցույց էր տալիս, որ նավը մոտենում է և զինված է թնդանոթներով։ Լույսի երևալուց մինչև կրակոցի ձայնը լսելը անցավ 6 վայրկյան, հետևապես նավը հեռու էր ափից 1 1/4 մղոն։ Քիչ հետո լսվեց շղթայի զրնգոց և մի ծանր առարկայի ջրի մեջ ընկնելու ձայնը։ Նավը խարիսխ գցեց ուղիղ գրանիտե պալատի դիմաց։